CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση των 3 λεπτών, κάπου μπερδεύτηκαν πάλι οι γραμμές. Αλλά τώρα συνδεθήκαμε πάλι, γιατί όπως γνωρίζετε η εκπομπή αυτή γίνεται σε remote από το σπίτι μου, από το ραδιομέγαρο, από το τηλεοπτικό ραδιομέγαρο του σπιτιού μου. Και κάπου τα τεχνικά αυτά προβλήματα είναι αναμενόμενα. Όταν κάτι γίνεται εξ αποστάσεως, καμιά φορά και αυτά τα καλώδια κάπου μπερδεύονται τα καλώδια. Ξέρετε, στα παλιά χρόνια στο ΟΤΕ, στα χωριά, που καλούσες έναν αριθμό και έφυγε άλλο σπίτι, κάτι τέτοια γίνονται και σήμερα στην μοντέρνα εποχή. Αλλά τι γίνεται, με λίγο αισιοδοξία και υπομονή τα ξεπερνάμε όλα τα προβλήματα, γιατί η ζωή αυτή μόνο προβλήματα είναι, και τα ξεπερνάμε. Έχουμε ο καθένας μας, εγώ, εσείς, ο άλλος, έχουμε βιώσει και χειρότερα. Και ξέρετε, τώρα ξέρω, είχα θυμώσει, ξέρω, που είχαν μπερδέψει γραμμές, είχα χωθεί, έλεγα, ξέρω εγώ, χτυπιόμουν. Αλλά έχουμε βιώσει όλοι μας προβλήματα, και πιο μεγάλα προβλήματα, πόμπες και σοβαρά προβλήματα. Και σε μια φάση, στο μέλλον δηλαδή, ή τα ξεχνάμε εντελώς δηλαδή, αυτά τα σοβαρά προβλήματα που είχαμε, ή κοιτάμε πίσω και γελάμε. Γι' αυτό τι θέλω να πω, ότι όλα τα προβλήματα, όσο μεγάλα ή μικρά, μικρά ή μεγάλα είναι αυτά, που μας φαίνεται τώρα ένα βουνό αξεπέραστο, και λες, μα γιατί μόνο σε μένα, σε τελική ανάλυση αποδεικνύονται ότι είναι μικρά, μικρά, πολύ μικρά, μικρά. Διότι έχουμε περάσει και χειρότερα και τα έχουμε ξεπεράσει όλα. Και ξέρετε, τα χειρότερα προβλήματα είναι αυτά που θυμόμαστε, τα μικρά τα ξεχνάμε. Τα έχουμε ξεχάσει ήδη, όπως αυτό το πρόβλημα στην αρχή της εκπομπής, που μπερδεύτηκαν τα καλώδια και αγχώθηκα και έκανα 5-6 τηλέφωνα θυμωμένος. Αύριο θα το έχουμε ξεχάσει όλοι, και εγώ και εσείς. Αν και, α ναι, όχι αύριο, αύριο, τώρα που πάει αύριο, αύριο Πέμπτη δεν θα έχουμε εκπομπή ελληνική. Την έχω παραχωρήσει σε ένα συνάδελφο από την αραβική ομάδα, που επιθυμεί να κάνει ένα ζωντανό πρόγραμμα από το μεγάλο στούντιο του σταθμού μας, ξέρετε, στο Radio Centreville. Έχουμε ένα τριόροφο κτίριο που βρίσκεται στο Montreal, Fairmount, γωνία Σελερό, ή μάλλον Σελερό γωνία Fairmount, το πανάποδα. Ένα τριόροφο κτίριο, ένα πανέμορφο κτίριο, δικό μας είναι, ξεχρεωμένο, ξεπληρωμένο. Και να πούμε τώρα και τα κέσσερα που λέει εκεί η Πετρίδη, χάρη στις προσπάθειες των προκάτοχών μας. Πολλοί είναι αυτοί, Βρυσής Μαύρου Παϊδούση, κύριος Καπέλας, Καπετανάκη, Στρογάδης, Σπηλιάδης, τώρα θα ξεχάσω και άλλους. Εντάξει. Χάρη σε αυτούς έχουμε ένα ωραίο τριόροφο χτίριο και στο πρώτο, στο ισόγειο, στο ισόγειο, το πρώτο όροφο, όχι όροφο, στο ισόγειο, κάτω. Έχουμε ένα, ας το πούμε, ένα hall, μια αίθουσα μεγάλη. Ξέρετε, οι παλιοί, οι σταθμοί, οι μεγάλοι, και σήμερα οι μεγάλοι το έχουν αυτό, οι σταθμοί, όπως το CBC και τέτοιοι, και πιο παλιά το CKVL, το CQAM, CKASI. Ξέρω, γιατί είχα δουλέψει αυτούς τους κολόσους και ξέρω. Επί 7 χρόνια ήμουν εκεί. Πάντοτε οι μεγάλοι σταθμοί έχουν μια αίθουσα παραστάσεων όπου μπορείς να βάλεις μια ορχήστρα ολόκληρη μέσα. Ορχήστρα μιλάμε τώρα με μια πενταριά άτομα και οργανοπαίχτες. Χορευτικά, ή να βάζεις και τραπέζια και ρεσεψιόν και να αναμεταδώσεις μια εκπομπή ζωντανά από την αίθουσα παραστάσεων ζωντανά στον αέρα. Τέτοια αίθουσα έχουμε και εμείς στο ράδιο Soundreville, στο 5212 της Λεωφόρου της Ελλογό, στον πρώτο όροφο είναι, στο ισόγειο θέλω να πω. Στο τρίτο είναι τα στούντιο μετάδοσης, στο τρίτο πάνω ψηλά, στο αρετηρέ. Αλλά η μετάδοση γίνεται και από το ισόγειο. Και αύριο ένας συνάδελφος από την εκπομπή της Παρασκευής που έχει το βράδυ και αυτός τις 8 η ώρα, ο Μουχάντ, την Πέμπτη θα διοργανώσει μια μουσική βραδιά όπου θα φέρει καλλιτέχνες και οργανοπαίχτες από την δική του παροικία, την αραβική παροικία, στα στούντιο παρουσιάσεων, στο hall δηλαδή, το Radio Soundreville που είναι στο ισόγειο. Και με παρακάλεσε αν μπορεί να μου πάρει τις ώρες της ελληνικής εκπομπής ώστε να μεταδώσει αυτό το μουσικό κομμάτι στην αραβική παροικία ζωντανά. Και του λέω, είναι πολύ ευχαρίστος. Κοιτάξτε, ένας πολυεθνικός σταθμός, σε γενικές γραμμές η πολυεθνική σταθμή και πιο πολύ η παροικιακή, είναι ευέλικτη. Αν εγώ τώρα χρειαστώ π.χ. Να κλέψω εντός εισαγωγικών μία ή δύο ώρες π.χ. την Κυριακή που δεν έχουμε συνήθως εκπομπή ελληνική, για να διεξαχθεί ο έρανος της κοινότητας όπως το είχαμε κάνει και πέρσι, τότε θα παρακαλέσω την ομάδα της ΑΕΤΙΣ, την ΑΕΤΙΝΗ ομάδα, να τους κλέψω δύο ώρες την Κυριακή. Γίνεται αυτό, γίνεται. Και το έχω κάνει στον έρανο. Και έτσι τώρα ήρθε η σειρά μου να μου κλέψουν και εμένα αύριο την Πέμπτη την εκπομπή μου και τη δίνω με τα χαρά. Και έτσι αύριο Πέμπτη στις 8 η ώρα δεν θα είμαι εδώ. Θα ξεκουραστώ κι εγώ, το δικαιούμαι. Θα μοντάρω με την ευκαιρία την τηλεόραση γειτόντες TV που θα σας παρουσιάσω την Κυριακή, και έτσι αύριο μην συντονιστείτε, μάλλον μην περιμένετε, θέλω να πω, την ελληνική εκπομπή. Συντονιστείτε όμως κανονικά 8 η ώρα, θα ακούσετε όμως άλλα, θα ακούσετε το αραβικό πρόγραμμα και θα τα ακούσω κι εγώ, θα το απολαύσω έτσι μαζί με όλους, μαζί με την αραβική παροικία. Αυτά λοιπόν για την παρένθεση. Τι άλλο να πούμε σήμερα, ότι είναι Τετάρτη 9 Νοεμβρίου του 2022. Είπαμε το καλησπέρα, το είπαμε, ναι, μετά από 12 λεπτά. Είπαμε. Ξεκίνησε κάπως ανάποδα η εκπομπή σήμερα, που μπερδευτήκαν τα καλώδια. Αλλά όπως είπαμε, τα προβλήματα τα ξεπερνάμε όλα. Να πούμε και το δελτίο καιρού, βεβαίως. Αν το βρω, ναι. Εδώ. Η παρούσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ αυτή τη στιγμή είναι 8 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0, με σχεδόν νεφελώδης καιρό. Ο άνεμος είναι από το νότο. Χθες, αν θυμόσαστε, ήταν από το βορρά. Και γι' αυτό έκανε ψύχρα. Από το βορρά ήταν. Έκανε ψύχρα χθες. Τώρα είναι από πού? Από το νότο είναι. Νότιο, το φυσάει ο αέρας. Από το νότο, εντάξει, δεν θα κάνει ψύχρα. Από τα νότια χθες είχε κατέβει στους μείον. Πόσο είχε πάει χθες, μείον 4. Ήταν από το βορρά ο άνεμος. Τώρα είναι από το νότο. Και έτσι, επειδή είναι από το νότο ο άνεμος, αλλά δεν φυσάει πολύ. Στα 3 μπουφόρ είναι, σχεδόν ασθενής είναι. Γι' αυτό είναι, ας το πούμε, 8 βαθμοί Κελσίου, που είναι ήπια θερμοκρασία. Αν φυσούσε περισσότερο, όπως αύριο, που θα ανέβει στους 16 βαθμούς Κελσίου, αυτό που αναπείς θα φυσάει περισσότερο από τον νότο. Και προσέξτε, αυτά που έλεγα χθες, θυμόσαστε, ότι δύο μεγάλα καιρικά συστήματα, βλέπω στο χάρτη ότι έχουν βάλει την πορεία να τρακάρουν, να παίξουν πυγμαχία πάνω από το Μόντριαλ το Σαββατοκυριακό. Και αυτό που έλεγα χθες το επανελιθεύει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα, που εξέδωσε σημαντικό δελτίο έντονων καιρικών συνθήκων. Άργησε να το, εντάξει, να κινδυνολογήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εγώ πήρα το ρίσκο. Εχθές πήρα το ρίσκο όμως, εγώ και το έκανα. Αλλά εντάξει, την πρόλαβα όμως. Και έχουμε ειδικό δελτίο καιρού σε ισχύ από απόψε. Το είχα πει εγώ εχθές, αλλά εντάξει, εκδόθηκε σήμερα το έντονο, το επίσημα, επισήμως επίσημα, και λέει το υπόλοιπο, τώρα επαναλαμβάνει αυτά που είπα χθες. Λες να ακούνε Radio Centreville. Το υπόλοιπο, λέει, της τροπικής καταιγίδας Νικόλ θα φέρει βροχές και ανέμους το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο. Τα ποσά των βροχοπτώσεων θα είναι σημαντικά για το νότιο, κεντρικό και ανατολικό Κεμπέκ. Πολλοί ισχυροί άνεμοι θα επηρεάσουν κυρίως τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της επαρχίας του Κεμπέκ. Καλά, δεν είναι τώρα, όπως το λέει τώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Κεμπέκ, του Καναδά, κάνει λόγο για ένα σύστημα, το Νικόλ. Δεν είναι ένα, είναι δύο είναι. Εκεί είναι και από το Κολοράντο. Αυτό από το Κολοράντο θα φέρει τους άνεμους, όχι αυτό του Νικόλ. Και τώρα τι θα γίνει, θα σμίξουν τώρα. Αυτό του Κολοράντο θα σμίξει με αυτό της Νικόλ. Και θα τρακάρουν, μπούμ, θα γίνει ένα τσακάμ, επαφή θα γίνει στο πάνω από το κεφάλι μας, σε ύψωμα. Και εκεί θα τρακάρουν. Και αυτό τώρα, αυτός ο συνδυασμός θα φέρει βροχή. Θα φέρει πολύ αέρα, ξέρετε, όταν δύο συστήματα τώρα συγκρουστούν. Θεός φυλάξει. Θα σηκώσει αέρα. Πολύ αέρα. Δέστε, καρέκλες, τραπέζια, ποδήλατα, τι έχετε. Όσοι έχετε τέντες, τι να σας πω τώρα. Δέστε τις καλά για να μην φύγουν. Ή μην τις βάλετε μέχρι το Σαββατοκύριακο. Βάλετε Δευτέρα, όχι. Αν δεν έχετε τέντα, βάλει στο σπίτι σας ακόμη, περιμένετε. Περιμένετε μέχρι τη Δευτέρα. Θα φυσήξει πολύ αέρας. Θα σηκώσει αέρα. Θα σηκώσει μποφόρια. Πολύ. Και πολύ βροχή. Και ενδεχομένως και χιόνι, αναλόγως το σύστημα του Κολοράντο, πώς θα παίξει, σε τι ταμπλό θα παίξει αυτό, δεν ξέρω ακόμα. Διότι τώρα το πιο ισχυρό θα κερδίσει και αυτό της Νικόλ σίγουρα θα κερδίσει και θα φέρει βροχή. Αν όμως κερδίσει, περισχύσει, γίνει κάτι και το σπρώξει αυτό το σύστημα και έρθει του Κολοράντο πιο κοντά σε εμάς, τότε θα φέρει χιόνι. Το χιόνι όμως κατά πάσα πιθανότητα θα πάει πιο βόρεια, στα Λορέντσια, πάνω ψηλά. Και εδώ μπορεί να μας φέρει κάτι ενδεχομένως κάτι χιονονιφάδες, οι οποίες ίσως να τις δούμε, ίσως να λιώσουν από ύψωμα ή να λιώσουν εφόσον πέσουν στο έδαφος. Αύριο θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα του μετεωρολογικού χάρτη, αλλά δεν θα έχω εκπομπή αύριο. Την έχω παραχωρήσει στον συνάδελφο. Αλλά σας λέω, θα σηκώσει αέρα, θα έχει βροχοθύελα, γκάραντι. Αυτό σας το επιβεβαιώνω από την τροπική καταιγίδα Νικόλ. Από Παρασκευή βράδυ έως Σάββατο πρωί θα έχουμε έντονη βροχή, βροχοθύελα. Αυτά λοιπόν κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Ο άνεμος είναι εξαιρετικός και αύριο θα έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου, ήπια θερμοκρασία και νεφελώδης καιρό. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα τραγούδι. Δώστε. Ένα τραγούδι του 1983 με τον Κώστα Τουρνά. Ο Κυριλέ ροκάς της Ελλάδας, όπου φυσάει ο άνεμος. Καλή μελωδία που σου φτιάχνει τη διάθεση. Ένα τραγούδι που το ακούς εδώ στο ραδιόφωνο στα 102,3 στα FM και μετά το σίγουρο θα τραγουδάς από μέσα σου ή το ψιθυρίζεις όλη μέρα αδέο. Το τραγούδι αυτό αποδεικνύει ότι η μουσική μπορεί να σε ταξιδέψει σε απάτητα μέρη. Γιάψιλωσε, δυνάμωσε, γιατί αύριο θα το σιγοτραγουδάς όλη μέρα.
Όπου πισάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος. σπάω. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος θα με, και δεν ελπίζω πια, δεν φοβάμαι. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος.
Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος.
Φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος.
Τι ωραία τραγούδι αυτό. Τελικά όλοι όπου φυσάει ο άνεμος είμαστε. Ήτανε ο Κώστας Τουρνάς, όπως είπα, ο κυριλέα ροκάς της Ελλάδας. Σε δεύτερη φωνή Σοφία Βοσού. Τι ωραία τραγούδια που σου ανεβάζουν τη διάθεση τώρα βράδυ και θα τα ψιθρίζουμε αύριο όλη μέρα. Η ώρα είναι 8 και 25 λεπτά ακριβώς, με τη θερμοκρασία στους 5 βαθμούς Κελσίου, διότι ο άνεμος φυσάει από το νότο και μας φέρνει έτσι ζεστό αεράκι, έστω και σε αργή ταχύτητα. Το Σαββατοκύριακο θα γρέψει, μην κάνατε όρεξη. Κυρίες και κύριοι, ακούτε ραδιοσατρίβιλ 102,3 στα FM, στα Ερτζιανά, στο αγαπημένο μου ραντεβού, στην αγαπημένη μας συνήθεια που έχουμε αγαπήσει όλοι και περιμένουμε κάθε βράδυ εδώ. Όπως περιμένουμε και την εφημερίδα χρονικά κάθε μήνα με μεγάλη ανυπομονησία, γιατί αυτό που κάνουμε το αγαπάμε. Και όταν προσφέρεις αγάπη, παίρνεις και αγάπη. Αυτό το είχε πει ο Χριστός, δεν ξέρω. Όχι, ναι, μάλλον ναι. Θυμάμαι του Πέτρου, θα μας τα πει ο Λεμοντζόγλου καλύτερα. Μάχαιρον έδωσες, μάχαιρον θα λάβεις. Εντάξει, δεν είναι και τόσο αισιόδοξο αυτό, αλλά πιστεύω να έχει και κάτι αισιόδοξο πει στην Αγία Γραφή. Θα μας τα πει αυτά ο Γιώργος Λεμοντζόγλου, που γράφει στην εφημερίδα χρονικά στη σελίδα 14, είναι θεολόγος και αγαπάει αυτό που κάνει, αγαπάει την Ορθοδοξία και γι' αυτό αυτά που γράφει τα πιστεύει με πάθος και αγάπη, και αυτό φαίνεται από τα κατεβατά. Σελίδα 14 και η μισή 15. Κύριε Λεμοντζόγλου.
Ναι, Δημήτρη.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε σένα και στο ακροατήριό σου.
Είστε...
Θα σας ευχαριστήσω που με κάλεσε απόψε να εκπομπή σου για να μιλήσω για θέματα εκκλησιαστικά.
Ναι, είστε θεολόγος από ό,τι έχω καταλάβει.
Δεν είμαι θεολόγος. Όχι. Δεν έχω πτυχίο θεολογίας, αν αυτό εννοείς. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί θεολόγος ήταν και ο διάβολος, ο οποίος έπεισε την Εύα με τον Όφη τότε να φάει το μήλο. Εκείνη τη στιγμή θεολόγησε. Πλάνησε ουσιαστικά την Εύα και ύστερα και αυτή με τον τρόπο της πλάνησε τον Αδάμ και έχουμε την έχουμε βρεθεί στην κατάσταση που έχουμε φτιάξει σήμερα εδώ.
Μάλιστα, αλλά ο ένας θεολόγος είναι αυτός που σύνθετη λέξη στο μυαλό μου, ο λόγος του Θεού, που απαγγείλει στο λόγο του Θεού, αυτός είναι ο θεολόγος.
Όχι. Έτσι όπως τα λες είναι, απλώς εγώ αυτή τη στιγμή γράφω, όπως είπες και στην εφημερίδα σου, θέματα εκκλησιαστικού περιεχομένου. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι σε δύσκολη θέση, διότι δεν είμαι θεολόγος, ούτε καν ιερέας. Αυτά θα έπρεπε να γράφονται κανονικά από ιερέα ή οι κατηχήσεις να γίνονται μέσα από την εκκλησία από ιερείς. Δυστυχώς όμως υπάρχει αδράνεια, αν θέλεις να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, από την κεφαλή της εκκλησίας, ούτε κατηχήσεις γίνονται, ούτε ο κόσμος ενημερώνεται γύρω από την Ορθόδοξη Οπίσης, οπότε πέφτει το φορτίο, αν θέλετε, σε μένα. Και μάλιστα όταν ασχολήθηκα να γράφω, δεν ήμουν σίγουρος αν έπρεπε, αν μου επιτρέπετε, αν θέλεις, να κάνω αυτό που κάνω, δηλαδή να γράφω και να μιλάω για τον Χριστό και να θεολογώ, όπως το θέτεις εσύ.
Γιατί αυτό το απαγορεύει πουθενά κανένας? Γιατί ξέρω άλλα δόγματα του χριστιανισμού, και παίρνω παράδειγμα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι Ευαγγελιστές. Είναι υποχρέωση να επιβάλλουν, και να επιβάλλουν μάλλον τον λόγο του Θεού στους άλλους.
στη δική μας θρησκεία, λέω θρησκεία γιατί κανονικά η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία όπως είναι το Ισλάμ, όπως είναι ο Βουδισμός. Η Ορθοδοξία είναι αποκάλυψη της αλήθειας. Δεν είναι θρησκεία. Είναι η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Αλλά στη δική μας λοιπόν περίπτωση, καλό είναι να σιωπούμε πολλές φορές, εκτός όταν εγκυμονεί κίνδυνος εντός της Εκκλησίας, όπως στις μέρες μας. Γιατί όταν μιλάμε πολύ και όταν θεολογούμε δίχως να γνωρίζουμε και λέμε τα δικά μας, τότε μπορούμε πολύ εύκολα να πέσουμε σε πλάνη και να οδηγήσουμε και πολύ κόσμο στην απώλεια. Αυτά λοιπόν εγώ που γράφω στην εφημερίδα σου και που θα πω απόψε στην εκπομπή σου δεν είναι δικά μου, δεν είναι του Γεωργίου Λεμοντζόγλου οι απόψεις ή το πιστεύω. Είναι μέσα από την πατερική γραμματεία και μέσα από το Ευαγγέλιο. Εγώ πάντοτε ό,τι γράφω βασίζομαι σε αυτά που έχουν πει οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ναι. Οπότε εάν κάποιος δεν θέλει να ακολουθήσει αυτή τη γραμμή ή να πιστεύσει αυτά που διαβάζει ή ακούει, δικαίωμά του είναι να μην πιστεύει τους Άγιους Πατέρες, αλλά δεν είναι δικά μου.
Δηλαδή, εγώ έχετε κάνει μια έρευνα,
εγώ δεν θα έρθω σε διάλογο με κάποιον τι πιστεύεις εσύ και τι πιστεύω εγώ, γιατί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εάν κάποιος διαβάσει την Αγία Γραφή και διαβάσει και την Πατερική Γραμματεία, γνωρίζει πολύ καλά περί όλων των θεμάτων. Αλλά φυσικά πρέπει να διαβάζουμε, φυσικά εμείς προτιμάμε να βλέπουμε το σασμό αντί να ανοίγουμε το Ιερό Ευαγγέλιο ή να διαβάσουμε τι είπε ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας Αθανάσιος. Ξεκουραζόμαστε πιο εύκολα με το σασμό και με τηλεοπτικές εκπομπές άνευ περιεχομένου.
Ναι, και αυτή η παρεξήγηση, να το πω έτσι, πού οφείλεται να ερμηνεύει τώρα το ένα δόγμα την Αγία Γραφή έτσι και το άλλο δόγμα, που και αυτό χριστιανισμό, στον χριστιανισμό το ερμηνεύει αλλιώς. Είναι επειδή είναι στην καθαρεύουσα, επειδή αφήνει πολλά κενά η Αγία Γραφή, πού είναι, δηλαδή πού είναι αυτό, γιατί δεν γίνεται άσπρο με μαύρο.
Θα σου εξηγήσω. Θα σου πάρω την περίπτωση των Ορθοδόξων και την περίπτωση των Προτεσταντών. Οι Προτεστάντες, επειδή δεν τους βολεύει η ερμηνεία των Άγιων Πατέρων της Εκκλησίας μας, γιατί ο Άγιος Χρυσόστομος και όλοι και πολλοί, ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όλοι αυτοί έχουν γράψει τόμους βιβλίων. Ο Χρυσόστομος νομίζω έχει πάνω από 100 βιβλία, έχουν εκδοθεί από τα λεγόμενά του. Υπάρχει λοιπόν πλήρης η ερμηνεία της Αγίας Γραφής, του αρχαίου κειμένου, με βάση την πατερική διδασκαλία ή τι πιστεύουν οι Άγιοι Πατέρες. Και όταν λέμε Άγιοι Πατέρες, για να καταλαβαίνουμε, και αυτοί μπορεί να υποπέσουν σε λάθος. Δεν έχουμε εμείς το αλάθητο που έχουν οι Καθολικοί με τον Πάπα και ισχυρίζεται ο Πάπας ότι είναι αλάθητος. Εμείς δεν είμαστε αλάθητοι και ο Άγιος μπορεί να κάνει λάθος και ο καθένας μας. Όταν όμως στην πλειοψηφία της οι Άγιοι Πατέρες συμφωνούν πάνω σε ένα θέμα ή όταν έκαναν μια οικουμενική σύνοδο και αποφάσιζαν και βγάζανε κάποιους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων, αυτές είναι αλάθητες. Γιατί οι Οικουμενικές Συνόδους, όπως πιστεύει η Εκκλησία μας, σφραγίζονται επί του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, αν εσύ αμφιβάλλεις περί των κανόνων των Οικουμενικών Συνόδων, γίνεσαι πνευματομάχος. Δηλαδή δεν πιστεύεις ότι ήταν υπό το Άγιο Πνεύμα, άρα λοιπόν μάχεσαι το Άγιο Πνεύμα και εφόσον πιστεύεις στην Αγία Τριάδα, μάχεσαι και τον ίδιο το Θεό.
Ναι, το πρόβλημα που έρχεται κύριε Μοντζόγλου είναι η Αγία Γραφή δεν είναι σαφέστατη, δηλαδή και χρειάζομαστε ερμηνείες.
Η Αγία Γραφή, το ιστορικό της κομμάτι, δηλαδή τα γεγονότα που έγιναν, είναι σαφής. Και στην Παλιά Διαθήκη η ιστορία των Εβραίων, η έξοδός τους, μετά με τις προφητείες, στην Καινή Διαθήκη η διδασκαλία του Χριστού, όλα αυτά, το ιστορικό κομμάτι είναι σαφής. Για να διεισδύσεις όμως πιο μέσα στην Αγία Γραφή, για να δεις δηλαδή πίσω από το γράμμα, όπως λέμε εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και να μην βλέπεις μόνο το γράμμα όπως βλέπανε οι Εβραίοι και γι' αυτό το λόγο δεν πιστέψανε και σταυρώσαν τον Χριστό, λοιπόν, πρέπει να έχεις και μία φώτιση. Και μια καθαρότητα καρδιάς. Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω, δεν είναι θέμα διάνοιας, ούτε εξυπνάδας, ούτε πανεπιστημίου. Γι' αυτό οι περισσότεροι θεολόγοι που βγαίνουν τώρα από τα πανεπιστήμια, θεολόγοι ενώ το Ορθόδοξοι, τα περισσότερα δεν τα γνωρίζουν. Αυτοί διαβάζουν τα βιβλία όπως τα διαβάζουν και ό,τι γνωρίζουν. Άμα όμως δεν έπρεπε ότι ένας, επειδή είναι θεολόγος πανεπιστημίου, ότι μπορεί να διαβάσει ένα κομμάτι της Αγίας Γραφής και να το ερμηνεύσει σωστά όπως το έχουν ερμηνεύσει οι Άγιοι Πατέρες. Οι Προτεστάντες λοιπόν, για να σου απαντήσω στο ερώτημά σου, δεν δέχονται τους Άγιους Πατέρες, γιατί άμα τους δεχτούν καταλαβαίνουν αυτόματα ότι βρίσκονται σε πλάνη και ότι είναι αίρεση ο Προτεσταντισμός. Οπότε τι κάνουνε, σου λένε εμείς δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή, δεν μας ενδιαφέρει τι έχει πει ο Μέγας Βασίλειος ή ο Άγιος Αθανάσιος ή οποιοδήποτε άλλος Άγιος, και ερμηνεύουν, κατοδοκούν την Αγία Γραφή και γι' αυτό υπάρχει αυτή η σύγχυση και άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Αλλά σε εμάς την Εκκλησία μας είναι ξεκάθαρη η αλήθεια. Δηλαδή πώς είναι τα πράγματα. Δεν λέμε τι πιστεύουμε εμείς.
αλλά και η δικιά μας εκκλησία, κύριε Δημοζόγλου, έχει χωριστεί από δύο χωριά χωριάτες. Είναι οι παλιμερολογίτες, οι νεομερολογίτες, και μετά από εκεί έχουν και ξανά χωριστεί και αυτοί.
Λάθη, πάνω σε αυτό το θέμα, για να κλείνουμε και ένα θέμα. Λάθη έχουν γίνει και στην εκκλησία μας και με τους, όπως είπες, με το θέμα του ημερολογίου. Και αν θέλεις, μπορούμε να κάνουμε μια άλλη μέρα μια εκπομπή μόνο με θέμα του ημερολογίου, γιατί ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει τι εστί παλαιό ημερολόγιο, τι εστί νέο και πώς και γιατί έγινε αυτό το σχίσμα, όπως θέλετε, αυτή η αλλαγή. Μπορούμε να ασχοληθούμε, αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα. Ωραία. Που θέλει μια εκπομπή από μόνο του για να καταλάβει ο κόσμος.
Ωραία, θα επανέλθουμε. Έχετε γράψει δύο άρθρα στην εφημερίδα Χρονικά, στην έκδοση του Νοέμβρη και του Οκτώβρη, με τίτλους «Το χρέος του Ορθόδοξου Χριστιανού απέναντι στην αίρεση του μήνα Νοέμβρη και του Οκτώβρη, οικουμενισμός και αποτύχηση». Θα θέλατε να αναφερθείτε σε αυτά τα άρθρα?
Ναι, καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ στον οικουμενισμό φυσικά και στην αίρεση μάλλον του οικουμενισμού και πώς αντιμετωπίζεται η αίρεση.
Σας ακούω.
Λοιπόν, καταρχήν να αρχίσουμε με την αίρεση. Όταν λέμε αίρεση, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει αίρεση. Αίρεση σημαίνει απόκληση από το δόγμα της Εκκλησίας. Όταν δηλαδή παραχαράζει αλήθεια, όταν αλλάζει, προσπαθούμε να αλλοιώσουμε και την πατερική γραμματεία και το Ιερό Ευαγγέλιο, τότε παραχαράζεται το δόγμα της Ορθοδοξίας και διαστρέφεται αυτόματα και η σχέση μας με τον Θεό. Για να αναγνωρίσει όμως κανείς την αίρεση, οφείλει να γνωρίζει πρώτα το δόγμα της πίστεως του. Οφείλει δηλαδή να γνωρίζει το δόγμα της Ορθοδόξου πίστεως. Δυστυχώς σήμερα οι περισσότεροι Ορθόδοξοι Χριστιανοί λέμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, γράφει στην ταυτότητά μας επάνω ότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά δεν γνωρίζουμε τίποτα από το δόγμα. Αναφωνούμε κάθε φορά το πιστεύω, δίχως να δίνουμε σημασία στις λέξεις του πιστεύω, γιατί το πιστεύω είναι ομολογία πίστεως. Εάν εσύ δεν μπορείς, που θέλω να καταλήξω, εάν θέλεις να λέγεις Ορθόδοξος Χριστιανός, δεν μπορείς να λες ότι πιστεύω απλά σε έναν τριαδικό Θεό, αλλά δεν πιστεύω στον Παράδεισο ή στην Κόλαση. Εάν το πιστεύεις αυτό, ότι δεν πιστεύεις δηλαδή στον Παράδεισο ή στην Κόλαση, δυστυχώς δεν είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Δεν είναι δηλαδή, δεν διαλέγουμε ό,τι μας αρέσει ή ό,τι νομίζουμε ότι μας ωφελεί ή ωφελεί τον τρόπο που έχουμε διαλέξει να ζούμε τη ζωή μας εδώ πέρα πάνω στη γη. Το πιστεύω λοιπόν, να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί τις προάλλες είχα παρευρεθεί σε ένα γεύμα εκκλησίας και ένας από τους παρευρισκομένους που μιλάγαμε επί αιρέσεων μου λέει, και τι έγινε, λέει, να συμπροσευχόμαστε και με τους καθολικούς? Γιατί η εκκλησία μας αναγνωρίζει τους καθολικούς ως αιρετικούς. Και όταν λέμε εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, και όχι η εκκλησία του Βαρθολομαίου και τώρα του Σωτηρίου, γιατί αυτοί τα έχουν βρει και με τους καθολικούς και με τους Προτεστάτες, και σε λίγο θα είμαστε όλοι ένας αχταρμάς και θα ξέρει ο καθένας που πιστεύει. Και υποτίθεται ότι θα πιστεύουμε όλοι στον ίδιο Θεό και όλοι θα έχουμε το ίδιο δόγμα.
Άρα λένε, είναι του νέου ημερολογίου αυτό που λέτε. Αν το νέο ημερολόγιο πιστεύει σε αυτά που λέτε.
Ναι.
Άρα είναι σωστό για αυτούς. Όχι.
Και θα σου πω, κάνω ένα ολοκλήρωση τη σκέψη μου. Εντάξει. Λοιπόν, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, μου λέει αυτός λοιπόν για τους καθολικούς, θα μιλήσουμε μετά για τις προσευχές. Και λέει, και τι έγινε, θέλω να πω, ο κόσμος αγνοεί ή σου λέει, του λέει, το εξηγείς ότι υπάρχει αίρεση στην καθολική εκκλησία, γιατί η καθολική εκκλησία πιστεύει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και κηρύττει ότι εκπορεύεται όχι μόνο από τον Πατέρα Θεό, αλλά και από τον Υιό. Ενώ εμείς στο σύμβολο πίστεως της Νικαίας, όταν κάνουμε ομολογία πίστεως, όταν λέμε το πιστεύω, λέμε πιστεύω και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Δεν λέμε του εκ του Πατρός και του Υιού εκπορευόμενον, όπως λένε οι καθολικοί. Κατά συνέπεια, όταν εσύ αλλοιώνεις το σύμβολο της πίστεως, τότε είναι που πέφτει σε αίρεση. Όταν λοιπόν έρχεται ο καθολικός και πιστεύει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Πατέρα αλλά και από τον Υιό, αυτόματα θέτει τον εαυτό του μέσα στην αίρεση. Και είναι μεγάλο πράγμα. Δεν μπορεί λοιπόν ένας Ορθόδοξος Χριστιανός να λέει και δεν πειράζει. Πειράζει και παραπειράζει. Γιατί δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Σε λίγο, σε πρώτη φάση τώρα, κοιτάζει η Εκκλησία του Νέου Ημερολογίου να ενωθεί με τους Προτεστάντες και τους Καθολικούς. Σε δεύτερη φάση θα ενωθούμε και με τους Μουσουλμάνους και με τους Εβραίους. Και ήδη λέγεται από πολλούς και Ορθόδοξους Χριστιανούς ότι όλοι στον ίδιο λέει Θεό πιστεύουμε. Και άλλοι το λένε, λέει Θεό, άλλοι το λένε Αλλάχ, άλλοι το λένε Βούδα. Αυτά είναι γελιότητες. Εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, στον Τριαδικό Θεό, αλλά και στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Από τη στιγμή λοιπόν που οι Εβραίοι δεν αποδέχτηκαν τον Χριστό και τον σταύρωσαν, από τη στιγμή που οι Προτεστάντες, όχι οι Προτεστάντες, από τη στιγμή που οι Μουσουλμάνοι τον αποδέχονται ως προφήτη και μάλιστα κατώτερο του Μωάμεθ, μπορεί κάποιος δηλαδή, με τη λογική του να με εξηγήσει πώς πιστεύουμε στον ίδιο Θεό. Είναι ωραία να τα βάζουμε όλα σαν μια, ότι όλοι βέβαια είμαστε παιδιά του Θεού, σίγουρα. του ίδιου Θεού. Απλά ο Θεός τη χάνει να είναι ένας, ο αληθινός Θεός, αυτός της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Δεν είναι Θεός ο Αλλάχ. Πώς το κάνουμε? Δεν μπορώ εγώ να δεχτώ ούτε ο Αλλάχ είναι Θεός, ούτε ο Βούδας. Άμα ανοίξει κανείς τον τάφο του Βούδα, θα βρει μέσα τα κόκαλά του, αν δεν τα έχουν εξετάσει. Στο Χριστού το τάφο δεν υπάρχει τίποτα. Άδειος είναι. Αναστήθηκε. Είναι ο μόνος Θεός που φανερώθηκε στον άνθρωπο, σταυρώθηκε, έπαθε για τον άνθρωπο και αναστήθηκε. Δεν μπορούμε λοιπόν να εξισώνουμε όλες τις θρησκείες και όλους τους θεούς, επειδή βολεύει τους οικουμενιστές και και τη νέα παγκόσμια τάξη των πραγμάτων που προτιμούν να έχουν μία θρησκεία για να την κοντρολάρουν πιο εύκολα, και δεν έχει σημασία σε ποιον Θεό πιστεύεις ή που προσεύχεσαι. Δεν είναι αυτά πράγματα. Εγώ σέβομαι και τους μουσουλμάνους και τους άλλους. Είναι δικαίωμά τους να πιστεύουν αυτό που πιστεύουν. Αλλά δεν είναι, δεν μπορώ να πω ότι πιστεύω στον ίδιο Θεό. Δεν πιστεύω στον ίδιο Θεό. Όπως και να το κάνουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει κίνδυνος, όπως έγραφα και στην εφημερίδα, υπάρχει, όχι αυτή τη στιγμή, είναι παλιό το πρόβλημα του οικουμενισμού. Ο οικουμενισμός τι γίνεται τώρα? Έχει εισέρθει στις τάξεις της Εκκλησίας του νέου ημερολογίου, συγκεκριμένα προωθείται μέσα από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και το Πατριαρχείο Αντιοχίας, Ιεροσολύμων, Μόσχας και Αλεξανδρίας, και προσπαθούν να επιτύχουν εδώ και κάποια χρόνια. Δεν είναι καινούργιο αυτό το θέμα. Απλά τώρα έχει γίνει σκληρό ροκ, όπως λέμε στη μοντέρνα γλώσσα. Προσπαθούν να ενώσουν την Ορθοδοξία με τον Παπισμό, τον Προτεσταντισμό και τον Μονοφυσιτισμό. Σιγά σιγά προχωράνε προς την ένωση αυτή. Ξεκινήσανε το 24, εάν θέλεις, αφού αναφέραμε και το παλιό ημερολόγιο, και αλλάξανε το ημερολόγιο και αποδεχτήκαμε το νέο ημερολόγιο, το οποίο το λένε νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο. Αυτό έγινε για επιστημονικούς δίθεν λόγους, επειδή χάναμε κάποιες μέρες για να επανέλθουμε στη σωστή ημέρα και στις σωστές εποχές. Αυτή ήταν η δικαιολογία πίσω από την αλλαγή και την αποδοχή του ημερολογίου. Στην πραγματικότητα όμως, εάν κάποιος πάει και βρει τα ιστορικά ντοκουμέντα εκείνης της εποχής, υπήρχε παρέμβαση των Προτεσταντών να δεχτεί το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως την αλλαγή του ημερολογίου, ώστε να επιτευχθεί ή να επιταχυνθεί, αν θέλεις, η ένωση της Ορθοδόξης Εκκλησίας με τον Προτεσταντισμό. Σε δεύτερο βήμα μετά πάμε στο 1948 και έχουμε τη δημιουργία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Ένα δηλαδή συμβούλιο από όλες τις αιρέσεις, μέσα Προτεστάντες, όλοι εκεί μέσα είναι, και προσπαθούν να βρουν μια κοινή γραμμή. Μα όταν εσύ έχεις όλη την αλήθεια στα χέρια σου, τον Ιησού Χριστό, γιατί εμείς η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν λέμε ότι είμαστε μέρος της αλήθειας, ότι κατέχουμε όλη την αλήθεια και ο Χριστός είναι η αλήθεια. Αυτό είναι ο Χριστός. Όταν να συζητήσεις με τους άλλους, για ποιο λόγο? Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο οικουμενισμός τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να ενώσει στο όνομα της αγάπης πάντοτε, αυτή η αγαπολογία θα μας φάει, γιατί στο όνομα λέει της αγάπης να ενωθούμε όλοι μαζί σε ένα πλέγμα, κρυοορθόδοξοι χριστιανοί, μονοφυσίτες, προτεστάντες, καθολικοί, και απλά να αγαπάμε ένας τον άλλον. Καταρχήν, για να μπω πάλι στη σειρά μου, να καταλάβει ο κόσμος ότι με τους καθολικούς φερρυπίν, οι καθολικοί και οι προτεστάτες και η Ορθοδοξία δεν έχουμε την ίδια γραμμή, αν θέλεις να ας το πούμε και έτσι. Δηλαδή, ναι μεν είναι χριστιανοί κι αυτοί, πιστεύουν στον Χριστό με πολλές αποκλίσεις από το δόγμα της Ορθοδόξης Εκκλησίας, αλλά αυτοί βλέπουν τον χριστιανισμό ως μια θρησκεία ηθικολογίας. Δηλαδή, στόχος της Καθολικής Εκκλησίας και του Προτεσταντισμού είναι να δημιουργήσει έναν άνθρωπο ηθικό, έναν άνθρωπο καλό. Δυστυχώς όμως, όσο και αν ακούγεται καλό αυτό, δεν είναι αρκετό για τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Δεν αρκεί δηλαδή κάποιος να είναι καλός άνθρωπος για να σωθεί. Mm-hmm. Πρέπει να έχει και πίστη. Γι' αυτό και η Ορθοδοξία δεν στηρίζεται σε ηθικολογία. Στόχος της Εκκλησίας της Ορθοδόξου θα έπρεπε να είναι, δυστυχώς δεν είναι, γιατί έχει εισέλθει και εκεί μέσα η μασονία και έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα μέσα στον χώρο της Ορθοδόξης Εκκλησίας, θα έπρεπε να είναι όχι η ηθικολογία του κόσμου, δηλαδή η αλλαγή του κόσμου προς έναν και να καταστεί ένας άνθρωπος ηθικός, αλλά αυτό που κάνανε παλαιότερα οι Άγιοι Πατέρες. Και τι κάνανε? Είχανε την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι νοσοκομείο η Εκκλησία. Η Καθολική Εκκλησία, για να το καταλάβει διαφορετικά, η Καθολική Εκκλησία και ο Προτεσταντισμός είναι σαν ένα δικαστήριο.
Είναι και οι Ευαγγελιστές που είναι και αυτοί οι χριστιανοί, και οι μάρτυρες του Ιαχωβά και αυτοί οι χριστιανοί είναι.
Καλά, οι μάρτυρες του Ιαχωβά μεταξύ μας ούτε και αυτοί ξέρουν τι είναι. Αυτοί ούτε τον Χριστό δέχονται ως Θεό. Πραγματικά αυτοί τα έχουν κάνει, με αυτούς δεν ασχολούμαι καθόλου, γιατί αυτοί έχουν ξεφύγει τελείως.
Αλλά είναι χριστιανοί και αυτοί, γιατί είναι βάση στο.
Όχι, δεν είναι χριστιανοί, αφού γιατί δεν πιστεύουν στον Χριστό.
Ωραία.
Οι μάρτυρες του Ιαχωβά πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι δημιούργημα του Θεού και νεότερος του Θεού. Ενώ εμείς πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, ομοουσία ότι είναι και τρία πρόσωπα, μία ουσία, μία θεότητα.
Ωραία. Ο Χριστός ποια θρησκεία είχε για να λυθεί το πρόβλημα? Τι θρησκεύμα είχε ο Χριστός? Τότε που ήταν με τους Απόστολους, όλοι αυτοί τι θρησκεύμα είχαν αυτοί?
Ο Χριστός είναι η θρησκεία, δεν είχε θρησκεία.
Δεν ήταν θρησκευόμενοι αυτοί οι άνθρωποι, οι Ευαγγελιστές, δεν ήταν? Πώς λέγονται αυτοί εκεί πέρα?
Τότε ήταν οι Ιουδαίοι.
Αυτοί
ήταν. Ναι, οι Εβραίοι.
Άρα οι Ιουδαίοι, άρα η σωστή θρησκεία σήμερα ήταν οι Ιουδαίοι, όχι?
Δεν υπάρχει
Ιουδαϊσμός, όχι.
Δεν υπάρχει.
Ο Χριστιανισμός πότε δημιουργήθηκε?
Ο Χριστιανισμός δημιουργείται μετά την έλευση του Χριστού ως όνομα. Ως θρησκεία υπάρχει. Δηλαδή ο Θεός που λέτε, πριν έρθει ο Χριστός στη γη, πριν ενανθρωπιστεί, τότε μπορούμε να πούμε ότι πιστεύουμε τον ίδιο Θεό με τους Ιουδαϊστές. Εκεί που ο Ιουδαϊσμός, οι Εβραίοι φεύγουν και μένουν εκτός εκκλησίας, αν θέλετε, είναι τη στιγμή που δεν δέχονται τον Χριστό ως σωτήρα, ως μεσσία, ως Θεό. Δεν τον δέχτηκαν. Νομίζουν ότι απλά ήρθε εδώ έτσι ένας καλός άνθρωπος και μάλιστα τον κυνηγάγανε να τον σκοτώσουν οίκος και στο τέλος τον σταυρώσανε. Δηλαδή εμείς δεχόμαστε την Παλιά Διαθήκη. Η Παλιά Διαθήκη, στην οποία πίστευαν και πιστεύουν οι Ιουδαίοι, την έχουμε και εμείς στην Αγία Γραφή. Δεν είναι, δηλαδή η Αγία Γραφή δεν είναι προνόμιο κανενός. Είναι προνόμιο της Εκκλησίας του Χριστού. Όποιος λοιπόν θέλει να προσεγγίσει τον Χριστό μπορεί να διαβάσει την Αγία Γραφή. Δεν έχει σημασία πού βρίσκεται και έτσι προσεγγίσει τον Θεό. Δεν μπορείς να πεις, δηλαδή εμείς δεν αλλάξαμε τον Ιουδαϊσμό και τον κάναμε Χριστιανισμό. Απλά ονομάσαμε, εμείς ακολουθούμε τον Χριστό και αφού ακολουθούμε τον Χριστό ονομάσαμε αυτή τη, άμα θες, τη θρησκεία, πες το όπως είπες, Χριστιανισμό. Την ονομάσαμε. Και την ονομάσαμε στην Αντιόχεια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το 37. Μετά Χριστό ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε ο όρος Χριστιανοί. Όταν ήταν ο Χριστός ακόμα και μέχρι και τη σταύρωσή του, δεν υπήρχε αυτή η ορολογία Χριστιανός. Δεν έλεγε κανείς είμαι Χριστιανός. Έλεγε είμαι μαθητής του Χριστού. Ακολουθώ τον Χριστό. Όταν είμαι Χριστιανός, αυτό σημαίνει. Είναι αυτός που έχει τον Χριστό μέσα του, αυτός που ακολουθεί τον Χριστό. Δεν είναι ένα κλαμπ που είναι, πρέπει να είσαι πάνω από 20 ή άντρας ή μόνο γυναίκα και γίνεσαι Χριστιανός. Είναι όταν ακολουθείς τον Χριστό, τότε αυτόματα γίνεσαι Χριστιανός. Τώρα, το πρόβλημα όμως, όπως πάμε να πάμε λίγο πίσω στην συζήτησή μας, το πρόβλημα το σημερινό είναι ότι πολλοί, λόγω της αδράνειας των αρχόντων της Εκκλησίας, έχουν σκοτάδι από τη δογματική. Όταν λοιπόν δεν γνωρίζεις τη δογματική της πίστεώς σου, όταν δεν γνωρίζεις το σωστό από το λάθος, το φως από το σκοτάδι, την αλήθεια από το ψεύδος, εύλογο είναι να πλανηθείς. Αν έρθει κάποιος αύριο και σου μιλήσει ωραία και όμορφα, γιατί και οι μάρτυρες του Ιακωβάδου, όμορφα σου μιλάνε. Ευγενέστατοι άνθρωποι είναι. Έρχονται εκεί, δηλαδή σε κάποια στιγμή λες, κοίτα τι καλοί άνθρωποι που είναι. Αν γνωρίζεις όμως το δόγμα της Εκκλησίας, θα καταλάβεις αμέσως ότι βρίσκονται σε πλάνη και πάνε να σε παρασύρουν και εσένα μέσα στην πλάνη. Αν δεν γνωρίζεις όμως το δόγμα, θα πεις, καλό μου έχετε και αυτό. Ίσως καλύτερο από τους δικούς μας που φωνάζουν, που κάνουν έτσι, που τρώγονται, να καταλάβεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο κόσμος να γνωρίζει, να μάθει δηλαδή, τι εστί να είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Δεν μπορούμε να λέμε είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί επειδή βαπτιστήκαμε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Δεν αρκεί το βάπτισμα. Πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα ομολογία πίστεως. Πρέπει δηλαδή και να διαβάζουμε, να μελετάμε την Αγία Γραφή, να μελετάμε την Πατερική Γραμματεία, να γνωρίζουμε τι εστί Ορθόδοξος Χριστιανός. Ορθόδοξος Χριστιανός σημαίνει να έχεις ορθόδοξο φρόνημα. Αυτό είναι ορθόδοξος, ορθό δόγμα.
Αλλά και εάν το βάπτισμα δεν αναγνωρίζεται, γιατί ξέρεις, εγώ βαπτίστηκα στον Ακάκιο. Πανημερολογήτης, στον Ακάκιο, λοιπόν, που είναι στην Παρκάβενιο.
Λοιπόν, και αυτό είναι έγκλημα, αυτό που λες είναι έγκλημα.
Σοβαρά.
Το ότι ο Σωτήριος δεν αναγνωρίζει.
Μα γι' αυτό σου λέω. Θέλω να ρωτήσω.
Είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος το ότι δεν αναγνωρίζει ο Σωτήριος τα βαπτίσματα των παλαιομερολογητών, διότι είναι ομόδοξοι με τους νεομερολογήτες, έχουν το ίδιο ακριβώς δόγμα με του νέου ημερολογίου και είναι απαράδεκτο ότι δεν το αναγνωρίζει.
Ναι, όταν πήγα να με γράψουν οι γονείς μου στο Σοκράτη, στην πρώτη δημοτικού, μια τάξη έκανα εκεί πριν πάω στο Μπάρκλεϊ, δεν με αναγνωρίζανε ως ορθόδοξο, διότι είχα βαφτιστεί στον Ακάκιο. Και έτσι έπρεπε να ξαναβαφτιστώ στον Ευαγγελισμό Και μου έχουν ένα άλλο χαρτί. Το πήρανε το αυθεντικό, δεν ξέρω, το καταστρέψανε και μου δώσανε ένα άλλο, ένα δεύτερο.
Αυτός που σου είπε, αυτός που καταρχήν που σου είπε ότι είναι άκυρη, βάπτισή σου και σου είπε να ξαναβαπτιστεί.
Ναι, και με έχει πειράξει πολύ αυτό εμένα. Έχουμε πειράξει πολύ αυτό εμένα.
Ναι, ακόμα και ο ιερέας που σε βάπτισε, γνωρίζοντας ότι είχες ήδη βαπτιστεί στον Τριαδικό Θεό, καλό θα ήταν αν είναι εν ζωή να προσεύχονται για την ψυχούλα τους, γιατί δεν πάει καλά, δεν πάει προς τα πάνω. Έχει πατήσει το υπόγειο και οδεύει προς το υπόγειο. Αυτό είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Αναβαπτισμός υπάρχει. Δηλαδή αυτός που πρέπει να ξαναβαπτιστεί, να βαπτιστεί μάλλον στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι αυτός που δεν έχει ήδη βαπτιστεί. Και αφού ανέφερε στο βάπτισμα, να σου εξηγήσω μερικά πράγματα. Όταν βαπτίζεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός, εντάξει, τι κάνει? Πεθαίνει και ανασταίνεται. Πεθαίνει. Όταν σε βαπτίζουν μέσα στην κολυμβήτρα και σε βυθίζουν τρεις φορές στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εκείνη τη στιγμή πεθαίνει ο παλαιός σου, ο παλαιός άνθρωπος, ο γήινος άνθρωπος αν θέλεις, και όταν σε σηκώνει ψηλά μετά την τρίτη φορά, ανασταίνεται ο καινούριος άνθρωπος, ο Ορθόδοξος Χριστιανός, και γίνεις αυτόματα μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, δίχως να καθαρός, δίχως το προπατορικό αμάρτημα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η καταβήτηση του βρέφους, που μερικοί σήμερα μοντέρνοι ιερείς, επειδή φοβούνται, επειδή κλαίει το παιδί ή δεν είναι σωστό, είναι μεγάλο το παιδί ή είναι μικρή η κολυμβήτρα, και του ρίχνουν λίγο νεράκι από πάνω. Αυτά είναι καθολικά πράγματα, είναι της καθολικής εκκλησίας, και αυτός είναι απαράδεκτος βαπτισμός, και ίσως αυτά τα παιδιά που δεν έχουν βυθιστεί θα πρέπει να ξαναβαπτιστούν. Αλλά εσύ που έχεις βαπτιστεί κανονικά στον Τριαδικό Θεό, σε εκκλησία του παλαιού ημερολογίου, είναι όπως σου είπα, αυτό που κάνει ο Σωτήριος, γιατί ακόμα δεν δέχονται το βάπτισμα του παλαιού ημερολογίου, είναι βλασφημία. Και εγώ δεν είμαι παλαιό ημερολογίος όλα αυτά. Εγώ σας λέω αυτά που υφίσταται. Όπως και αυτή τη στιγμή, θα μιλήσουμε σε λίγο, υπάρχει αίρεση μέσα στην εκκλησία του νέου ημερολογίου. Γιατί όπως είπα, όταν προσπαθείς να τα βρεις με τους καθολικούς, τους προτεστάτες και τους μονοφυσίτες και να αλλοιώσεις το δόγμα της πίστεώς σου, αιρετίζεις. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν έχω εγώ κανένα πρόβλημα να τα βρούμε και να αγαπηθούμε και να είμαστε όλοι μονιασμένοι και ένα σώμα, εμείς με τους καθολικούς, με τους προτεστάτες, με τους μονοφυσίτες, με τους μουσουλμάνους, με τους Ιουδαίους, με τους βουδιστές. Αρκεί βέβαια αυτοί να κάνουν ομολογία πίστεως, να έρθουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να αποδεχτούν τα λάθη τους, τα αιρετικά λάθη της ομολογίας πίστεως τους, του ναού στο οποίο προσεύχονται, και να έρθουνε. Σκοπός μας είναι αυτός, να ενώσουμε όλο τον κόσμο και να σωθούμε όλοι. Αλλά υπό προαιρέσεις. Δεν μπορείς έτσι να τους μαζέψεις όλους, ελάτε εδώ πέρα. Δεν γίνεται έτσι. Είναι όπως εδώ. Πάρε παράδειγμα εδώ το κράτος. Για να έρθεις εδώ πέρα να μείνεις, πρέπει να έχεις χαρτιά. Καλό είναι να έρθουνε όλοι εδώ πέρα και να βοηθήσουμε όλο το φτωχό κόσμο του πλανήτη. Αλλά δεν τον δείχνει το κράτος. Αν δεν έχεις τα χαρτιά, αν δεν βαπτιστείς δηλαδή χριστιανός ορθόδοξος, δεν μπορείς να εισέλθεις στην εκκλησία του Χριστού. Και ας πιστεύεις στον Χριστό, δεν έχει σημασία.
Μάλιστα.
Θέλεις να μιλήσω περισσότερο για τον οικουμενισμό?
Μπορούμε να μιλήσουμε, ναι. Έχουμε μέχρι 8:57, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε και μετά τις 9, θέλεις.
Okay. Λοιπόν, καταρχήν, όπως είπαμε, μερικά να σου δώσω ένα παράδειγμα ότι ο κόσμος που έχει άγνοια περί της δογματικής, για να τελειώνουμε και με αυτό το θέμα. Πολλοί πιστεύουν, μερικοί σου λέει ότι ο Θεός, επειδή είναι φιλέσπλαθμος, και όντως είναι φιλέσπλαθμος, αλλιώς θα μας είχε αφήσει εδώ και κάποια χρόνια, γιατί στην πραγματικότητα δεν αξίζουμε εμείς της σωτηρίας του ελέους του Κυρίου. Χάρη του ελέους του παρακαλάμε να σωθούμε, γιατί είμαστε τόσο αμαρτωλοί με αυτά που κάνουμε, γιατί θέλουμε να κάνουμε και τα δω. Το κακό με τον άνθρωπο σήμερα, και ειδικά τον Ορθόδοξο Χριστιανό, είναι ότι είναι τόσο προσιλωμένος στα κοσμικά, στα γήινα, εδώ πέρα, στις ανάγκες του κόσμου αυτού, θέλει και τα καλά εδώ και τα καλά εκεί πάνω όταν πεθάνει. Δεν γίνονται έτσι όμως, Δημήτρη. Ο Χριστός θα μπορούσε να έρθει εδώ πέρα, να διδάξει, να κάνει τα θαύματά του και να φύγει. Γιατί να σταυρωθεί? Η σταύρωση του Χριστού μας διδάσκει ότι πρέπει εμείς να περάσουμε ένα μαρτύριο, όχι απαραίτητο το θάνατο, όπως έχουν μαρτυρήσει άγιοι. Δεν είναι απαραίτητο ο μαρτυρικός θάνατος για να βρεθείς δίπλα στον Χριστό, αλλά πρέπει να κάνουμε ομολογία πίσω, πρέπει να κάνουμε ένα πνευματικό αγώνα. Πρέπει να σηκώσουμε ένα σταυρό. Στον κάθε ένα αναλογεί ένα σταυρό, τον οποίο το σηκώνεις για να φτάσεις στο τέλος, στον τόπο κρανίου, στον Γολγοθά όπως το γνωρίζουμε, και να αναστηθείς. Όσο μεγαλύτερος είναι ο σταυρός που σηκώνει ένας άνθρωπος, όσο μεγαλύτερος ο πνευματικός του αγώνας, τόσο μεγαλύτερη και η Ανάσταση. Εμείς όμως τι κάνουμε? Παίρνουμε το σταυρουδάκι μας και και τον πριονίζουμε λίγο-λίγο γιατί είναι βαρύς. Γιατί θέλουμε και την Πόρσε, θέλουμε και τη βίλα, θέλουμε και τη μεγάλη ζωή εδώ πέρα, δεν θέλουμε να νηστεύουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε αγρυπνία, δεν θέλουμε να προσευχόμαστε. Μας αρέσει να πηγαίνουμε στην εκκλησία μόνο Πάσχα, Χριστούγεννα και το 15 Αύγουστο. Μας αρέσει να πηγαίνουμε στην εκκλησία γύρω στις 10 η ώρα λίγο πριν για να κοινωνήσουμε και να φύγουμε. Μας αρέσει να πηγαίνουμε στην Ανάσταση μέχρι τη Μεσάνυχτα να ακούμε το Χριστός Ανέστη και να φεύγουμε. Και παρεπιπτόντως, να ενημερώσω λίγο και τους κροατές μας, οι οποίοι ίσως δεν το γνωρίζουν. Όλοι εσείς και εγώ μαζί, γιατί μέχρι 3 χρόνια πριν και πει, και εγώ αυτό έκανα. Πήγαινα Χριστός Ανέστη και έφευγα. Πήγαινε για τη Μαγειρίτσα.
Να πάρουμε το φως που λέμε, να πάρουμε το φως.
Ναι, αλλά σε έχει υπόψη ο κόσμος ότι όταν λέει ο ιερέας Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατή σας και της ετισμή μας η ζωή χαρισάμενος, μετά τι λέει. Ακριβώς μετά λέει αναστήτω ο Θεός και διασκεπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Δηλαδή, εκεί που έχουμε πάει να αναστηθούμε με το σωτήρα μας Ιησού Χριστό και φεύγουμε την ώρα που λέει φεύγουν οι εχθροί του Χριστού, οι μισούντες αυτών. Δεν τα ακούμε όμως αυτό που το λέει ο ιερέας. Εκείνη τη στιγμή που φεύγουμε όλοι και τρέχουμε για τη Μαγειρίτα, ο ιερέας αυτό λέει, ότι φεύγουνε, έφυγαν λέει, αναστήθηκε ο Χριστός και έφυγαν οι εχθροί αυτού, οι μισούντες αυτών. Καλό είναι λοιπόν αυτό βέβαια, φταίει και ο κόσμος, αλλά φταίει περισσότερο, γι' αυτό εκεί στέκομαι, και ο ιερέας, ο οποίος δεν έχει δώσει ποτέ στον κόσμο να καταλάβει γιατί πρέπει να μένει μετά και να μην φεύγει με το Χριστός Ανέστη. Έχει τεράστια ευθύνη και ο κλήρος που δεν κατήχει. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε τελείως, μα τελείως ακατήχητοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τώρα, όσον αφορά ο οικουμενισμός, τι είναι ακριβώς για να καταλάβει ο κόσμος.
Έχουμε 1,5 λεπτό, κύριε.
Θα μπορούμε να συνεχίσουμε μετά.
Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών. Και θα συνεχίσουμε μετά τις 9 μέχρι τις 9:25.
Θέλεις να διακόψουμε τώρα ή
έχεις ένα λεπτό ακριβώς. Ένα λεπτό.
Ωραία. Ο οικουμενισμός διδάσκει τη θεωρία των κλαδών, για να καταλάβει ο κόσμος. Ότι όλες οι ομολογίες πίστεως αποτελούν μέρος της αλήθειας. Δηλαδή ότι ένα μέρος της αλήθειας έχουν οι Καθολικοί, ένα μέρος οι Προτεστάτες, ένα μέρος οι Μονοφυσίτες και ένα μέρος εμείς οι Ορθόδοξοι. Όταν λοιπόν εμείς καθόμαστε και μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν θέλεις, και συζητάμε αυτούς τους ανθρώπους και συζητάμε με τους οικουμενιστές, τι κάνουμε. Δεχόμαστε ότι η Εκκλησία η δικιά μας, εκεί που κατήχε ολόκληρη την αλήθεια, ολόκληρο τον Ιησού Χριστό, αποδεχόμαστε αυτά του οικουμενισμού ότι κατέχουμε μέρος της αλήθειας, το οποίο είναι μέγιστη πλάνη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν υπάρχει αυτό που λένε και οι Άγιοι Πατέρες και η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν υπάρχει άλλη σωτηρία.
Θα τα πούμε αυτά σε 3 λεπτά.
Θα περιμένουμε.
Αγαπητοί ακροατές, μείνετε στο ραδιοφωνό σας. Η ώρα 8:56. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με το υπόλοιπο. Ενδιαφέρει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γιώργο Λεμοτζόγλου που γράφει και στην εφημερίδα Χρονικά κάθε μήνα στη σελίδα 14. 3 λεπτά. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, μην το κουνήσεις.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Μπερδεύονται οι γραμμές. Τι να κάνουμε σήμερα, είναι οι μπερδεμένες γραμμές και γι' αυτό η καθυστέρηση στην αρχή και πάλι στην αρχή, αλλά επανήρθαμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. 9:30 λεπτά δείχνει το ρολόι και ο υδράργυρος, ακούστε, στους 7 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αντί να κατεβαίνει ανεβαίνει. Πάει να πει αυτό κακό σημάδι αυτό, διότι η καταιγίδα έρχεται από τα νότια και θα χτυπήσει αδρά την Παρασκευή. Αυτά λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Λεμοτζόγλου, τον αρθρογράφο που γράφει για εκκλησιαστικά θέματα στην εφημερίδα Χρονικά στη σελίδα 14 και συνεχίζουμε με τον οικουμενισμό. Κύριε Γιώργο.
Ναι, σας ακούω. Σας ακούμε. Λοιπόν, καταρχήν είναι πολλοί που θα ισχυριστούν σήμερα, ενώ γνωρίζουμε ότι ο οικουμενισμός είναι αίρεση, γιατί ο οικουμενισμός τι κάνει. Προσπαθεί να εκοσμικεύσει, να μοντερνίσει, αν θέλετε, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Εμείς όμως γνωρίζουμε από μέσα από την Αγία Γραφή, λέει Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον, ο Αυτός και Ιησούς αιώνας. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε ούτε το Χριστό, ούτε τη διδασκαλία του αυτού, ούτε το Ιερό Ευαγγέλιο, ούτε την πατερική γραμματεία για να, πώς θα να τα προσαρμόσουμε στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Η Ορθοδοξία υπάρχει εδώ και πόσο, 7-8 χιλιάδες χρόνια, υπάρχει πάρα πολλά, μην το κοιτάμε όταν ήρθε ο Χριστός, υπάρχει η Αγία Γραφή και όλα αυτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εμείς προσπαθούμε όλα αυτά να τα χωρέσουμε στο μοντέρνο άνθρωπο. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα που κάνουμε και εμείς, για να μην τα ρίχνουμε όλα στην Εκκλησία, γιατί και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πολλές φορές, επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουμε τη δογματική, πέφτουμε σε λάθη. Όπως παραδείγματος χάρη το θέμα των μνημοσύνων. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί, μα πάρα πολλοί, τελούν μνημόσυνα την ημέρα την Κυριακή. Είτε είναι αυτό το 40 του κεκοιμημένου τους, είτε είναι το εξάμενο, είτε ο χρόνος. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, θα τους παρακαλούσα να διαβάσουν λίγο και να δουν ότι είναι μεγάλη προδοσία του Ιησού Χριστού να κάνουμε μνημόσυνο ημέρα Κυριακή. Ημέρα Κυριακή είναι ημέρα αναστάσιμη. Δεν κάνουμε μνημόσυνα. Θα μου πεις γιατί τα κάνει η Εκκλησία. Γιατί πιέζονται από τον κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί τη Δευτέρα, δεν μπορεί το Σάββατο, μπορεί την Κυριακή. Μα δεν θα κατεβάσουμε στο Χριστό και θα το πούμε έλα τη Δευτέρα παρουσία, την Τετράρτη που κάθομαι, που δεν δουλεύω. Δεν θα βάλουμε, δηλαδή δεν κατεβάσουμε το Χριστό στα δικά μας στάνταρ. Για όνομα του Θεού. Αλλά έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο.
Αλλά τώρα, να πω σε αυτό το σημείο, κύριε Λεμοντζόγλου, ναι, ότι έχω όλα τα μνημόσυνα που έχω κάνει για τη μητέρα μου και για τον πατέρα μου στο μοναστήρι της Παναγίας Παρηγορήτης στο Λασούτ. Πού είναι το σωτήριο?
Ναι.
Είναι το Σάββατο. Μόνο μπράβο. Σάββατο τηρούνται τα μνημόσυνα.
Τα μοναστήρια το έχουν κρατήσει. Εδώ μιλάω για τις εκκλησίες και του νέου και του παλαιού ημερολογίου. Κάνουν την Κυριακή μνημόσυνα, το οποίο δεν είναι σωστό. Τώρα, να δούμε τώρα, επειδή μερικοί ισχυρίζονται ότι καλά τα λες όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι ο οικουμενισμός είναι αίρεση, αλλά υπάρχει αίρεση, δηλαδή αυτή έχει έρθει μέσα στην Εκκλησία. Γιατί πολλοί σου λένε, OK, θα περιμένω εγώ, και όταν δω ότι η αίρεση αυτή έχει εισχωρήσει στην Εκκλησία του νέου ημερολογίου, τότε θα φύγω. Αλλά πρόσεξε, αυτή τη στιγμή έχει βουήξει ο κόσμος και τα βλέπουμε χάρη με όλα τα social media και αυτά, βλέπουμε πόσα συλλήτουργα και συμπροσευχές και του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και άλλων Μητροπολιτών της Ορθοδόξης Εκκλησίας με παπικούς και με Αγγλικανούς. Έχει ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης της, νομίζω στην, που είναι στην, στη Σουηδία, δεν απατώμε, ή στη Φιλανδία, σύμφωνα στη Φιλανδία, έχει υπογράψει σύμφωνο με τον Αγγλικανό και αναγνωρίζει ο ένας τα βαφτίσια του Ανού, που είναι μέγα σφάλμα και μέγα προσβολή και αυτό. Αλλά η αίρεση έχει εισέλθει. Ο κόσμος μπορεί να μην βλέπει τον καρδινάλιο μέσα στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού ή της Παναγίτσας ή του Αγίου Γεωργίου, αλλά οι αίρεσες είναι εκεί. Όταν βλέπεις και κάνουν όλα αυτά τα πράγματα οι άρχοντες της Εκκλησίας μας, δεν τα κάνει οποιοδήποτε, τα κάνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο Βαρθολομαίος, ο οποίος παρεμπιπτόντως έχει αποκαλέσει και το Κοράνι Ιερό Βιβλίο και το έχει εξισώσει με την Αγία Γραφή. Αυτός που υποτίθεται πρεσβεύει την Ορθοδοξία. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας προσφάτως είχε κάνει δήλωση για τα τζαμιά που προσεύχονταν οι μουσουλμάνοι, τα ιερά τζαμιά λέει όπου προσεύχονται στο Θεό. Μα αν αναγνωρίζεις τον Αλλάχ σαν Θεό, τότε τι πατριάρχης Ορθοδόξης Εκκλησίας είσαι? Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο οικουμενισμός είναι μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι προπυλών της Εκκλησίας, είναι μέσα. Μερικοί απλώς, επειδή τους βολεύει, και μερικοί ενώ οι πιστοί, τους βολεύει να βλέπουν ότι ακόμα δεν έχει μπει μέσα, τους βολεύει γιατί. Όταν άμα δεις και στο επόμενο τεύχος εφημερίδας που αναφέρομαι σε ένα κανόνα συγκεκριμένο της Εκκλησίας, οι Άγιοι Πατέρες εκείνα τα χρόνια, ο Μέγας Αθανάσος, ο Μέγας Βασίλειος, όλοι αυτοί, ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, όταν από τη στιγμή που διέκριναν μια αίρεση μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, τι κάνανε? Βγαίναν έξω αυτοί από το ναό, δεν αρνούνταν να πλησιαστούν, να συμπροσευχηθούν και να κοινωνήσουν με τον αιρετικό επίσκοπο της Ορθοδόξης Εκκλησίας, δεν λέμε τώρα για μουσουλμάνο ή άλλον, αρνούνταν. Και κάνανε, μαζευόντουσαν ή στις κατακόμβες όπως μαζευόντουσαν οι Ρώσοι επί κομμουνισμού ή μέσα σε σπίτια και προσεύχονταν οι πραγματικά Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το χρέος αυτό που αναφέρω και στις εφημερίδες του Ορθόδοξου Χριστιανού είναι να φύγει, να αποκοπεί από την αίρεση. Και πώς αποκόπω από την αίρεση? Σταματάω να εκκλησιάζομαι σε ναό όπου αιρετίζει ο ιερέας ή μνημονεύει τον επίσκοπο ο οποίος είναι αιρετικός. Γιατί δεν έχει σημασία αν είναι αιρετικός, μονάχο επίσκοπος και όχι ο ιερέας. Ένας ιερέας, οι ιερείς μας εδώ πέρα, είναι οι περισσότεροι που τους γνωρίζουμε, είναι και πολύ καλοί άνθρωποι. Δεν λέω ότι είναι αιρετική. Ούτε καν οικουμενιστές μπορεί να μην είναι. Τη στιγμή όμως που μνημονεύουν τον Σωτήριο, ο οποίος είναι οικουμενιστής, αυτόματα και εσύ γίνεσαι οικουμενιστής. Γιατί? Γιατί στην Εκκλησία, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να λειτουργηθούμε, για να εκκλησιαστούμε, γινόμαστε όλοι ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Δεν γινόμαστε 15 κομμάτια. Όταν λοιπόν πηγαίνει στην Εκκλησία και διαβάζει το πιστεύω και κάνει μνημονεύει ο ιερέας τον επίσκοπο, τι κάνουμε? Φιλώνουμε, ομολογούμε όλοι μας την πίστη μας στο φρόνημα του επισκόπου. Δηλαδή αποδεχόμαστε το φρόνημα και την πίστη του επισκόπου και υπαγόμαστε σε αυτή. Επομένως, όταν εσύ είσαι σωστός ορθόδοξος χριστιανός, αλλά πηγαίνεις στην εκκλησία όπου αιρετίζει ο ιερέας ή μνημονεύει αιρετικό επίσκοπο, χωρίς να το καταλαβαίνεις, μολύνεσαι. Εκεί θα καταλήξω. Και γι' αυτό και είπα οι πατέρες, άμα πάμε, δεν είναι τυχαίο, άμα θέλεις να σου διαβάσω ένα λεπτάκι μόνο, οι πατέρες της εκκλησίας έχουν πει περί αυτού. Λένε, ο Μέγας Αθανάσιος, τι λέει, εάν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, οι όντες οφθαλμοί της εκκλησίας κακώς αναστρέφονται και σκανδαλίζωση το λαό, χρεια αυτούς εκβάλλεται, να φεύγετε από αυτούς. Συμφέρον γάρ άνευ αυτών συναθρίζεστε, εις ευκτήριον οίκων ή μετ' αυτών ευληθύνε ως μετά Άννα και Καϊάφα εις γένα του Πυραιός. Διότι θα καταδικαστούμε κι εμείς μαζί με τον ιερέα που αιρετίζει ή τον επίσκοπο τον οποίο, που είναι αιρετικός και τον οποίο μνημονεύει ο ιερέας. Ο Μέγας Βασίλειος τι λέει? Οι ομολογούνται στην Ορθόδοξο πίστη, όμως κοινωνούν με τους ετερόφρονας, δηλαδή τους κακόδοξους, εάν μετά από ενημέρωση συνεχίζουν και δεν απομακρύνονται, όχι μόνο ακοινώνητους να έχουν, να τους θεωρούμε δηλαδή, αλλά ούτε αδελφούς να ονομάζουν. Ο Μέγας Βασίλειος δηλαδή σου λέει, εάν πας και κοινωνείς αυτή τη στιγμή στην εκκλησία, όπου υπάρχει η αίρεση, και σωστός να είσαι εσύ και αιρετικός να μην είσαι, ακοινώνητος μένεις. Ο Άγιος Χρυσόστομος ονομάζει εχθρούς του Θεού, όχι μονάχα τους αιρετικούς, αλλά και τους κοινωνούντας με αυτούς.
Ακοινώνητος ο ένας, αβάφτιστος ο άλλος, τελικά πού θα πηγαίνουμε να εκκλησιαζόμαστε?
Άμα ο κόσμος...
Εγώ είμαι αβάφτιστος, ο άλλος είναι ακοινώνητος, τότε πού θα πηγαίνεις στην εκκλησία?
Ακοινώνητος και εκκλησία. Ακοινώνητος τι εννοούμε, το μυστήριο είναι έγκυρο. Δεν είναι,
πού θα πηγαίνει ο κάθε χριστιανός που θέλει, τέλος πάντων, να είναι και σωστός παντού και να κοινωνάει? Δεν θα πηγαίνει πουθενά, θα πηγαίνει κάτι σπίτι του, θα κάθεται.
Θα σου πω και πού θα πηγαίνει. Γιατί και αυτό είναι και το ένα θέμα που με απασχόλησε πάρα πολύ και δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι η εύκολη απάντηση. Γιατί σε πρώτο βήμα το να αποτυχιστείς, το να διακρίνεις δηλαδή την αίρεση μέσα στην εκκλησία του νέου ημερολογίου και να πεις εγώ δεν θέλω να μολύνομαι, δεν θέλω άλλο να εκκλησιάζομαι και να κοινωνώ μέσα στην αίρεση, είναι το πρώτο κομμάτι και είναι και το εύκολο. Δηλαδή μία απόφαση παίρνεις και λες εγώ δεν ξαναπάω εκεί. Το δύσκολο όπως είπες είναι επειδή δεν μπορούμε να καθόμαστε σπίτι μας ανεκκλησίαστοι και ακοινώνητοι, να μην κοινωνούμε, το δύσκολο είναι μετά να βρεις που θα βάζεις. Πρέπει να βρεις μετά είτε έναν ιερέα του νέου ημερολογίου, ο οποίος έχει αποτυχιστεί, γιατί υπάρχουν αυτοί στην Ελλάδα, υπάρχουν όχι πάρα πολλοί, υπάρχουν όμως αρκετοί ιερείς, οι οποίοι έχουν φύγει από τον επίσκοπό τους, όπως έφυγε ο Μέγας Βασίλειος από τον επίσκοπό του, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Μάξιμος Ομολογητής. Πολλοί αυτοί όταν διέκριναν την αίρεση φεύγαν από τον επίσκοπό τους αυτομάτως. Διέκοπταν κάθε επαφή και κοινωνία και δεν εκκλησιάζονται και δεν κοινωνούσαν μαζί τους. Είτε λοιπόν θα βρεις έναν αποτυχισμένο ιερέα ο οποίος έχει φύγει από τον επίσκοπό του και έχει βρει ένα χώρο, είτε είναι σπίτι και το έχει μετατρέψει σε εκκλησία και να εκκλησιάζει εκεί, ή μπορείς ακάλεστα να προσέλθεις στους ναούς του παλαιού ημερολογίου, οι οποίοι δεν κηρύττουν αίρεση. Δεν είναι οικουμενιστές οι παλαιοι ημερολογητές.
Ναι, τα χαρτιά όμως, όπως με το βαθιστικό μου, δεν αναγνωρίζονται. Υπάρχει άλλο πρόβλημα.
Εσύ θες να αναγνωριστεί το χαρτί σου ή να σώσεις την ψυχή σου όταν πεθάνεις?
Κατάλαβα, αλλά αν θέλω να στείλω το παιδί μου στο σχολείο και δεν το παίρνει το παιδί, τι θα κάνω?
Το σχολείο θα το πάρει. Πώς θα το πάρει?
Δεν το παίρνει. Δεν θα το πάρει. Τι δεν έχω πατήσει εγώ και ξέρω.
Κοίταξε, αν ο κόσμος αρχίζει και επειδή έχει την ανάγκη του εκκλησιασμού και προσέρχεται στα θυσιαστήρια, στην Αγία Τράπεζα δηλαδή, των ναών του παλαιού ημερολογίου, τα οποία θυσιαστήρια είναι καθαρά, δηλαδή δεν έχουν μολυνθεί από την αίρεση, τότε τι θα κάνει? Θα απορρίψει εσένα θα απέριψε τη σένα. Εάν αύριο μεθαύριο αρχίζει ο κόσμος και σειραίει και μαζεύεται και γίνεται μάζοξη στους ναούς των παλαιού ημερολογιτών, δηλαδή θα τους δεχτούν όλους?
Ήσουν και σύμβουλος στην κοινότητα και όπως γνωρίζεις το άρθρο 1 των κανονισμών, λέει ξεκάθαρα ότι για να γίνεις μέλος πρέπει να είσαι χριστιανός ορθόδοξος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το ξεκαθαρίζει αυτό. Αν είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος άλλου Πατριαρχείου δεν μπορείς να είσαι μέλος. Τουλάχιστον στη θεωρία.
Λοιπόν, υπό πότε ή αλλάζουμε τους εσωτερικούς κανονισμούς της κοινότητας ή δημιουργούμε άλλη κοινότητα. Το θέμα είναι δεν μπορούμε, επειδή θέλουμε να γίνουμε μέλη της ελληνικής κοινότητας του ΜΟΤΕ ή να στείλουμε το παιδί μας στο Σοκράτη, να αρνηθούμε τον Χριστό και να κάνουμε και να παραβαίνουμε τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας. Εάν ο Σωτήριος, και επειδή έχει τα μέσα στην κοινότητα, θέλει να αποκόψει τους Ορθοδόξους Χριστιανούς του νέου ημερολογίου, οι οποίοι θα προσέλθουν στο παλιό για να εκκλησιάζονται, δεν είπα εγώ να πάνε να γίνουν απαραίτητα παλαιομερολογητές, αλλά λέω να πηγαίνουν να εκκλησιάζονται, γιατί δεν είναι κακό το να εκκλησιάσεις. Πολλοί θα το θεωρήσουν κακό. Δεν είναι κακό. Είναι και οι δύο Ορθόδοξοι Χριστιανοί,
ναι,
και οι δύο έχουμε το ίδιο δόγμα.
Καλά, δεν εφαρμόζεται αυτό, γιατί ξέρουμε και ο Παπαδίκτορας πολλά χρόνια μέλος στην κοινότητα δεν το είχαν εφαρμόσει αυτό το άρθρο.
Και να σου πω και στο φινάλι να τα πούμε και τα πράγματα όπως είναι. Σύγκρινε το μισθό ενός ποιμένα του παλαιού, σε ναό παλαιού ημερολογίου και ένα και το μισθό ποιμένα σε ναό νέου ημερολογίου. Θα δεις τι κάνει ένας, θα δεις τι κάνει ο άλλος και από εκεί θα καταλάβεις πάρα πολύ καλά και καθαρά ποιος εκτελεί, ποιος τελεί λειτουργήμα και ποιος κάνει επάγγελμα. Από το μισθό τους και μόνο θα το καταλάβεις. Αλλά αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει, για να επανέλθουμε, πρέπει να φύγουν από την αίρεση οι Ορθόδοξοι, γιατί μολύνονται. Τώρα, η Εκκλησία φυσικά, επειδή δεν θέλει να χάσει τους πιστούς, και λέω η Εκκλησία του Νέου Ημερολογίου, επειδή δεν θέλει να χάσει τα εισοδήματα που έχει από τους πιστούς, γιατί υπάρχει και τεράστιο οικονομικό συμφέρον εκεί, τι θα σου πει? Θα σου φέρει διάφορες δικαιολογίες. Πρώτον, θα σου πει ότι δεν μπορείς να φύγεις γιατί πρέπει να κάνεις υπακοή στον ιερέα σου. Ο πιστός, ακόμα και ο υποτακτικός, κάνουν υπακοή στον πνευματικό τους πατέρα ή στον ιερέα τους ή στον ηγούμενό τους σε ένα μοναστήρι, αλλά ποτέ δεν κάνεις υπακοή σε θέγματα αιρέσεως. Όταν υπάρχει αίρεση, έχεις δικαίωμα να αποκοπείς από το πνευματικό σου, έχεις την υποχρέωση, όχι δικαίωμα, να φύγεις μακριά του. Επομένως η υπακοή δεν έφταθη. Θα σου πούνε μετά, για να σε κρατήσουν, θα σου πούνε άλλο, ότι άμα φύγεις, θα σου πούνε από εδώ πέρα που μας και πας παλαιομερολογείτες, ουσιαστικά τι κάνεις, βγαίνεις εκτός εκκλησίας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει πολλά πράγματα. Εκκλησία του Χριστού, το ακαινοτόμητο πλήρωμα του Χριστού αν θέλεις, δεν είναι το κτίριο. Εκκλησία του Χριστού που ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει, και γι' αυτό και καμιά φορά εκνευρίζομαι κιόλας, δεν μπορεί να καταλάβει ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι το κτίριο του Ευαγγελισμού, το κτίριο της Παναγίας ή το κτίριο του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού που είναι παλαιομερολογείτες. Εκκλησία του Χριστού είναι οι πιστοί, οι οποίοι μαζεύονται σε αυτό το κτίριο, οι οποίοι έχουν ορθό δοξοφρόνημα, κάνουν δηλαδή ορθή ομολογία πίστεως, και έχουν μαζί τους φυσικά και έναν ιερέα ή επίσκοπο, ο οποίος έχει σωστή χειροτονία, γιατί και αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει τον παπά αν δεν έχει χειροτονηθεί σωστά. Όταν λοιπόν έχεις αυτά τα κριτήρια, αυτό δημιουργεί την Εκκλησία. Αυτή τη στιγμή που υπάρχει η αίρεση, αυτοί που νομίζουν ότι πάνε στην Εκκλησία κάθε Κυριακή, δεν πάνε στην Εκκλησία. Πλανούνται αν νομίζουν ότι εκκλησιάζονται εντός της Εκκλησίας του Χριστού. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία του Χριστού. Αυτή είναι η Εκκλησία των πονηρευωμένων. Η Εκκλησία, μα θέλεις, του Αντιχρίστου, το πούμε και έτσι, κατακούγεται άσχημα. Δεν το λέω εγώ. Η Αγία Γραφή τα λέει μέσα και στους ψαλμούς το λέει. Ότι εμίσησα, λέει, την Εκκλησία των πονηρευωμένων. Οπότε ο κόσμος πρέπει να καταλάβει. Αλλά θα σου πούνε αυτοί βγαίνεις εκτός Εκκλησίας. Εκτός Εκκλησίας δεν βγαίνει αυτός που απομακρύνεται από την αίρεση. Εκτός Εκκλησίας βγαίνει αυτός που φέρνει την αίρεση στην Εκκλησία. Στην προκειμένη περίπτωση ο επίσκοπος ή ο ιερέας. Θα σου πούνε μετά, Δημήτρη, άμα φύγεις από την επίσκοπο θα μείνεις χωρίς επίσκοπο. Έχουμε καταντήσει την Ορθοδοξία επίσκοπο-κεντρισμό. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ένα πράγμα. Όσο και σημαντικός να είναι ο θεσμός του επισκόπου, γιατί είναι τύπος Χριστού και χρειάζεται ο επίσκοπος στην Εκκλησία, έχει υπάρξει στην ιστορία της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στην Κωνσταντινούπολη μάλιστα, έχουν δύο περιόδους που ήμασταν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί άνευ επισκόπου. Όταν ήταν με τον Νεστόριο και επί Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου με τον Άριο, που ήταν και οι δύο αιρετικοί, και ο Άριος και ο Νεστόριος. Τι πάει να πει, επειδή δηλαδή εκείνο τον καιρό είχαν φύγει οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί από την Εκκλησία του Ινερετική και δεν είχαν επίσκοπο άνω το κεφάλι τους. Πάνε να πει ότι δεν ήταν στην Εκκλησία του Χριστού, δεν ανήκαν. Όχι βέβαια, αυτοί που είχαν φύγει ανήκαν, οι άλλοι που παραμείνανε μαζί με τον Ερετικό Νεστόριο και τον Άριο, αυτοί έθεσαν αυτόματα τον εαυτό τους εκτός Εκκλησίας. Επομένως, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η κεφαλή της Εκκλησίας δεν είναι ο επίσκοπος. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι μονάχα ο Ιησούς Χριστός. Ο επίσκοπος υπηρετεί και αυτός, όπως υπηρετούμε και εμείς, τον Ιησού Χριστό που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας μας. Θα σου πούνε μετά ότι άμα φύγεις από την Εκκλησία και θα σου πούνε ότι δημιουργεί σχίσμα, γιατί διασπάς την ενότητα της Εκκλησίας. Μα δεν είναι η Εκκλησία αυτή. Όταν έχεις έρθει η αίρεση μέσα στο ναό, πάβει να είναι η Εκκλησία. Όταν φεύγεις λοιπόν εσύ, δεν δημιουργείς εσύ που φεύγεις σχίσμα, όπως κατηγορούν τις πολεμερολογίτες ότι το 1924 φύγανε και δημιούργησαν σχίσμα στην Εκκλησία, γιατί φύγανε από την Εκκλησία του Νεμρολογίου. Όταν εσύ φεύγεις από την αίρεση, σχίσμα δημιουργεί αυτός που έφερε την αίρεση. Εσύ φεύγεις και μάλιστα προστατεύεις την Εκκλησία από την αίρεση, επειδή φεύγεις και δεν θέλεις να τα βάλεις όλα μαζί. Δεν θέλεις δηλαδή να αναμίξεις την ορθή ομολογία της πίστεως με την αίρεση. Και άμα θέλεις, λίγο, γιατί έχω λίγο χρόνο, να αναφερθώ γρήγορα στον 25ο κανόνα, ο 15ος κανόνας.
5 λεπτά, κύριε Παπαζόγλου, ναι, τον επίλογο. 5 λεπτά.
Ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου επί Πατριάρχου Φωτίου είναι, θεωρείται ο κανόνας της αποτυχήσεως. Δηλαδή θεωρείται ο κανόνας πάνω στον οποίο σήμερα πατάμε, και είναι σαφής ότι ο ιερέας πρέπει, όταν διακρίνει ότι είναι αιρετικός ο επίσκοπός του, οφείλει να πάψει την κοινωνία με τον επίσκοπό του, δηλαδή να σταματήσει να τον μνημονεύει, και αν τον καθαρίσει ο επίσκοπος ή τον διώξει στην Εκκλησία, με γεια του με χαρά του, ας πάρει το ποιμνιό του και ας κάνει τον πνευματικό του αγώνα όπως τον έκαναν τόσοι Άγιοι. Αυτός λοιπόν ο 15ος αγώνας, τι λέει, ορίζει να καθαιρούνται, λέει, οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι και οι μητροπολίτες που χωρίζονται από τον Πατριάρχη, που πάβουν να τον μνημονεύουν, διότι, λέει, σχίζουν την ενότητα της Εκκλησίας. Συνεχίζει ο κανόνας λέγοντας ότι σε περίπτωση αίρεσης, τα πάνω είναι σε περίπτωση που δεν είναι αίρεση, γιατί όταν δεν υπάρχει αίρεση δεν έχει κανένα δικαίωμα ο ιερέας να φύγει από τον επίσκοπό του, δεν έχει δικαίωμα να σταματήσει να τον μνημονεύει, μόνο σε περίπτωση αίρεσης. Σε περίπτωση λοιπόν αίρεσης, λέει, όταν δηλαδή οι προϊστάμενοι της Εκκλησίας χειρίτουν αίρεση γυμνή την κεφαλή, φανερά δηλαδή, οι χωρίζοντες αυτούς όχι μόνο δεν υπόκεινται σε επιτίμιο, δηλαδή σε καθαίρεση, αλλά και τις πρεπούσεις τιμής της Ορθοδόξης αξιοθύσονται, διότι δεν αποχωρίζονται από επισκόπους, αλλά από ψεύδοεπισκόπους και ψευδοδιδασκάλους, διότι κατέγνωσαν την αίρεση και δεν έσχισαν την ένωση της Εκκλησίας, αλλά τον μερισμό αυτής, τη διάσπαση αυτής, εσπούδασαν ρίσαστε. Πρόσεξε, ο κανόνας αυτός κάνει σαφές ότι δεν επιτρέπεται να χωρίζει το ιερέας από τον επίσκοπο ή τον αρχιεπίσκοπο ή τον πατριάρχη, παρά μονάχα σε περίπτωση αίρεσης. Σήμερα, όμως, που υπάρχει αίρεσης με τον οικουμενισμό, δίνεται η δυνατότητα αυτή στους ποιμένες εκκλησίες να κάνουν ομολογία πίστεως και να διακόψουν την κοινωνία τους με τον επίσκοπό τους. Και πρόσεξε τι λέει μέσα ο κανόνας αυτός.
Τον επίλογο, κύριε Λεμοντζόγλου.
Ναι. Ονομάζει ψευδεπίσκοπους και ψευδοδιδάσκαλους αυτούς που συνεχίζουν και κηρύττουν την αίρεση μέσα. Που σημαίνει τι? Όταν ο ιερέας αποφασίζει να συνεχίζει να μνημονεύει τον αιρετικό, ακολουθεί όχι τον επίσκοπό του, αλλά έναν ψευδεπίσκοπο και ένα ψευδοδιδάσκαλο. Ακολουθεί, με λίγα λόγια, δύο κυρίους που είναι ενάντια σε αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Τώρα, ας βάλουν μυαλό και αυτοί οι ιερείς, οι μισθωτοί βοσκοί, όπως τους αποκαλεί το Ιερό Ευαγγέλιο, και ο Θεός να τους φωτίσει, γιατί δεν είναι εύκολο. Πρέπει να αποτυχιστούν και να βοηθήσουν και το ποιμνιό τους, για να μπορεί και αυτό να εκκλησιάζεται και να συνεχίζει να μεταλαμβάνει.
Ωραία, κύριε Λεμοντζόγλου, εμείς θα σας διαβάζουμε και στα χρονικά, στην εφημερίδα Χρονικά, σελίδα 14, κάθε μήνα, με τα άρθρα σας. Σας καληνυχτίζω. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο Γιώργος Λεμοντζόγλου, που γράφει στην εφημερίδα Χρονικά για εκκλησιαστικά θέματα. 9 και 24 δείχνει το ρολόι και η θερμοκρασία στους 7 βαθμούς Κελσίου. 5 ήταν στην αρχή, τώρα πήγε 7, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όσο πλησιάζει αυτή η καταιγίδα, πώς τη λένε, η Νικόλ, όσο πλησιάζει αυτή η καταιγίδα και οι άλλοι από το Κολοράντο για να σμίξουν εδώ, η θερμοκρασία θα ανεβαίνει. Ο άνεμος θα ανεβαίνει και αυτός, ο αέρας, έτσι. Και εμείς... Όπου φυσάει ο άνεμος, πάμε. Θα το σίγουρα τραγουδάσω τραγούδι αύριο. Με τον Τουρνά. Γιατί έτσι είναι. Όπου φυσάει ο άνεμος είμαστε. Και θα φυσήξει αύριο, μεθαύριο. Θα φυσήξει πολύ. Έχουμε έντονη μετεωρολογία, αλλά δεν θα είμαστε εδώ στην ελληνική εκπομπή αύριο να τα αναλύσουμε όπως κάνουμε κάθε βράδυ. δώσουμε ραντεβού στο Odyssey TV την Κυριακή. Την Κυριακή στις 5, όπου θα έχουμε μια εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου με τη Σιλβία Πετρίδη, όπου φυσάει ο άνεμος, πάω. Είμαι καλά, μη γερνώδες, πάω. Όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος. Αύριο δεν θα έχουμε ελληνική εκπομπή. Αύριο Πέμπτη παραχωρώ την εκπομπή στην αραβική ομάδα για να κάνουν το live τους. Εμείς θα τα πούμε ραδιοφωνικά την Τρίτη. Ναι, την Τρίτη. Με εξίσου ωραία τραγουδιά όπως του Τουρνά και τη Σοφία Βόσου. Γιατί όπως και αν το κάνουμε έχουμε διάθεση. Όταν σκοτεινιάσει είμαστε εμείς εδώ. Στο ραντεβού μας. Το πιστό ραντεβού εδώ στα 102,3 FM με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Και να θυμίσω ότι μπορείτε να πάρετε την εφημερίδα χρονικά του μήνα Νοέμβρη. Έχει κυκλοφορήσει από την αρχή του μήνα με τίτλο «Η Ομογένεια στο Μόντριαλ γιόρτασε ένδοξα την 28η Οκτωβρίου 1940». Προσοχή λοιπόν στον αέρα που θα σηκώσει από μεθαύριο και έπειτα την Παρασκευή. Τις έντονες βροχοθύελες που θα έχουμε το Σάββατο. Και τα κρύα που θα ακολουθήσουν, γιατί θα μπούμε δειλά-δειλά στο χειμώνα. Κακά τα ψέματα. Την πέρασαμε ήπια μέχρι τώρα, αλλά τώρα θα πλακώσουν τα below zero. Τα below zero, below zero. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η απόψινή συνάντηση μαζί σας. Και να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville.
Si votre dernier vaccin contre la COVID-19 remonte à plus de 5 mois, c'est le moment d'aller chercher.